Назагал учням не дозволялося пити щось міцніше за чорну каву з краплинкою срібла. Проте це правило інколи порушувалося, не завдаючи якоїсь шкоди моралі учнів, які завжди поводилися бездоганно. Того вечора Фідель не чекав Ноемі, а він домовився про побачення з Лораном, давнім ліцейським товаришем, що нині стажував у лікарні «Отель Д'є». Лоран чергував уночі, і якщо роботи було не надто багато, мав змогу відлучитися. Коли Ролан прийшов, була за 21-ша, він спізнився, до лікарні привезли п'яного, як звикли, у супроводі 5 чи 6 жандармів. А важко було зрозуміти, чи той чоловік і справді був п'яний, а ось запопадливість поліціянтів, які відлупцювали його мало не до смерті, сумнівів не полишала. Втім, потерпілий був непритомний, тож обійшлося без його свідчень. Він горлав, хай живе свобода, сказав один жандарм, і не там, де годиться, перейшов вулицю. Тож і довелося йому врізати, докинув другий жандарм. Не припущено, щоб у студентському кварталі п'яні добродії подавали кепський приклад молоді. Бідолаха з ганьби помер під хлороформом ще до операції, саме тому Лоран і запізнився. На щастя, його колега Петер Ня опікувався тим типом, отож лишився чергувати. «Коли ж ти одружуєшся?» – запитав Лоран. «Наступного тижня. А коли похорон твого парубоцького життя? Ти готовий до того?» «Боже, милий!» – відказав Фідель, сміючись. «Та ж певно, і похорони відбудемо наступного тижня». «Знаєш», – зауважив Лоран, – «ти вже зараз мусиш якнайпильніше взятися до цього». «Я якнайпильніше і беруся. Кого ти запросиш?» «Тебе, П'єра та майора. А хто такий майор?» «Приятель П'єра. П'єр страшенно хоче нас зазнайомити». «Чим же він знаменитий? Здається, він відвідав силу Селену Цвинтерів, а відтак може прислужитися моїй кар'єрі та й загалом кумедний тип». «Хай буде майор», – погодився Лоран. «А дівчата?» «Е, ні», – промовив Фідель, – «жодних дівчат. Адже через 3 дні після цього я братиму шлюб. Навіщо ж тоді ховати парубоцьке життя?» «Похорон – річ поважна», – відказав Фідель, – «а я бажаю дати своїй нареченій те, чого вимагаю від неї». «Тобто цілковиту цноту?» – поцікавився Лоран. «Принаймні відносно», – скромно мовив Фідель. «Згода, отже, поробочий вечір?» – перепитав Лоран. «Так», – запевнив Фідель, – «у середу о 7 у мене вдома». А вони вийшли з бару, коли вибило 1 ночі. Лоран потис другові руку і попрощався з Жозефом. Фідель повернувся до південного склепу, де відбувалися студії. Там таки була виставка курсових проєктів. Розпочався урок, на якому йшлося про слушність забарвлення у чорний колір гравію довкруж карликових кущів самшиту цієї рослинної оздоби гранітних надгробків у моделі номер 28 з напіврельєфним хрестом. Фідель витяг свого записника для конспектів і влаштувався на брилі дивовижного червоного мармуру. О 4-й була півгодинна перерва, тож Фідель разом з приятелем вийшли погуляти серед руїн. А він побачив зорі майже всі, окрім Бутельгейзе, що, зуживши минулого місяця забагато енергії на дуже яскравий блиск, на певний час згасла. А Фідель щільніше закутав шию, кашне з бульвару крізь грати потягло вітерцем, і він намагався триматися ближче до затишних залізних прутів. А він підійшов до закутка, де були звалені надгробки з давньоєврейськими написами. Їх їм дозволялося детально вивчати, і сів на один з них. Перед себе він побачив уламок склепіння, напівпохований під землю, все, що лишилося від колонади. Своєю формою правильного циліндра уламок напрочуд нагадував перлівницю. Одна стулка пласка, друга напівсферична. А він спробував перевернути камінь, і зрештою йому вдалося те зробити. Під каменем, притулившись одна до одної, спали 2 щипавки поруч зі стоногою та 3 цілісінькими м'ятними цукерками, які чудово збереглися. А з'ївши 1 по 1, всі 3 цукерки, він опустив камінь на місце і тут таки, вражений його подібністю до перлівниці, витяг з кишені зубило і, ставши навколішки, заходився розтулювати ту камінну черепашку. Після багатьох марних зусиль йому вдалося загнати гостре зубило в щілину збоку, майже цілком забиту землею та мохом.